Иванов скъпита. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2. Здравейте, ето ни отново в ефира в есенния сезон на Иванов скъпита по канал 3 и Радио К2. Хайде да видим, като стартираме на 13 септември, какви ще бъдат темите и събеседниците. Иванов скъпита.
На 13 септември, неделя, от 16 часа и 16 минути, Беновска отново ще пита: политиката глупако? Протестиращите срещу ГЕРБ, състезание на политики или мерене на мускули? Ще отговаря Боил Банов, министър на културата. Туризмът на България в шпагат между Гърция и Русия. Ще отговаря Мариана Никола, заместник министър-председател по икономическата и демографска политика и министър на туризма. Моята молитва за България, коментар на Илияна Беновска. Има ли законност в България според Европа и кога ще падне мониторингът? Ще отговаря Андрей Новаков, евродепутат ЕНП ГЕРБ. Детронира или се възроди БСП в войната на троновете? Ще отговарят социалистическите Денерис Таргариен или Джон Сноу. Приличат ли си Тръмп и Борисов като политици? Ще отговаря професор Йонко Мермерски. Защо и как от 1 октомври фирмите трябва да изберат нов доставчик на ток на свободният пазар? Ще отговаря Валентин Николов, заместник-председател на Комисията по енергетика ГЕРБ, и Павлин Павлов, енергиен експерт. Ще изплува ли новата конституция на България от протестите? Ще отговарят политолозите Татьяна Буруджиева, Хараван Александров и Стойчо Стойчев.
Беновска пита. И да се хвърлим смело във водите на политиката, каня първия събеседник, министър на културата Боил Банов. Заповядайте, господин Банов.
Здравейте.
Продължаваме ритуално тук да се ръкуваме на мината, ако помните, по време на пандемията. Добре дошъл. Защото заложена ли е някаква...
Къде
да си изберете? Заложена ли е някаква метафорична мина в властта от страна на протестерите?
Аз не знам метафорична или истинска даже не е заложена. Но тези протести са много естествени на всичко, което се случи последната година в страната. Тези протести малко по-късно ще залеят цяла Европа. Тези протести са изключително пряко следствие на това, което се случи с COVID. И на едно много важно обстоятелство, което аз от самото начало лично знам много твърдо и в известна степен ги предричах много твърдо. То е обстоятелството, че на държавите, включително на нашата, се наложи за определен период от време да ограничим правата и свободите на хората. Това е убийствено. В рамките на съвременна Европа особено, в рамките на общества с вече установени демократични ценности, няма по-страшно от това на едно правителство да му се наложи с каквато и да е цел. Здравето, живота на хората, да ограничи свободите. Това е неминуемо във времето, провокира голяма част свободно мислещите хора да забравят защо е направено това, да не го разберат и да се опитат да му се противопоставят.
Хайде тогава, господин Банов, обаче да минем в разговора не само като министър и журналист, а и като колеги и режисьори. Чели сте сигурно, че за да получиш награда Оскар, по правилата, които може би така наречените соросоиди, или неолиберали, или не знае каква девиация, трябва в екипа си да имаш афроамериканец или човек от малцинството, в случая при нас ром, цигани или както искате го наречете, представители на различни сексуални направления, ако мога така да се изразя, лесбийки, хомосексуалисти, джендери. Трябва да имаш пропорция жени-мъже и ред други изисквания. Как се прави това? Това не ви ли се вижда още по-голямо ограничение на свободата и натрапване на това ограничение като задължително, за да можеш ти да твориш?
Вижте, първо, това са тенденции не само в Оскарите, от последните 30 години.
Това е неолиберализм.
Много дълго време те бяха негласни, сега започват да се изричат на глас. Между другото, те коментират от 2024-та да стартира това. То не е нужно да стартира от 2024-та. Много отдавна се промотират за големи награди, включително и на Оскарите, филми, в които има има сюжет, има действия, връзка с проблеми на расизма, на дискриминации и така нататък. Аз като творец мога да кажа едно, като творец подчертавам. Смисъл, някой да ми каже как да си направя спектакъл и кого да включа вътре или какви теми да включвам, аз мога да направя само спектакъл, където има маса вълнение. Ако моето вълнение включва едни или други групи, социални, много добре. Като не ги включва, аз мога да правя само това, което ме вълнува. Иначе, като администратор, да, ние сега много лесно можем да иронизираме това и в същото време трябва да си дадем сметка до преди 30-40 години как се развиваше света. Много сериозна дискриминация имаше във всякакви формати.
Да ви напомня.
Сега тя е намалена силно.
Да ви уведомя за още едно така, меко казано, шокиращо предложение, което се обсъжда в момента в университетски професори от Брашляновата лига. Не знам дали сте чул за това, че книжовния, ще се изрази още по-картинно, Шекспирови английски, трябва да спре да се преподава, тъй като то е дискриминационен спрямо емигранти, спрямо афроамериканци, които го говорят и пишат по различен начин. Те не го знаели, не го разбирали. И този, и ние, онези, които сме учили книжовен език, трябва да почнем да употребяваме този, не знам как да го нарека, неолиберален английски, пак ще използвам определението, и нашите деца трябва да почнат да изучават от рождението си и от първи клас в училище този английски език. Това как ви се вижда по отношение на тези тези за ограничаване?
Всеки има право да изказва тези. С това е интересен живота, с това е многообразен. В крайна сметка обществата някак си са показали във времето, че мъдростта винаги надделява. И пак казвам, нека погледнем от другата гледна точка. Да не забравяме, че само допреди няколко десетилетия, нали, всички знаехме, че така големи български актьори, които вече не са срещу нас, са хомосексуалисти, но никой не смееше да го каже и щяха да го бият с пръчки, ако го каже.
Не, то няма нищо така, лошо в това, стига тези хора да не вредят.
Трябва да има баланс.
Да не вредят.
Трябва да има баланс. Баланс е много важен. Той е и важен и за политиката, той е важен и за човешките отношения, той е важен и в семейството. Когато се изгуби баланса, не е добре.
Добре, но като говорим за тези отклонения, така от нашите класически представи за света, казвате, че мъдростта наделява във времето.
Винаги.
Борисов тук проявява ли мъдрост, като изтърпява, например, толкова дълго този протест, ръководителите на който протест изповядват бракове между еднополови същества, толериране на лесбийки, джентъри и хомосексуалисти.
Проявява изключителна мъдрост, да. Мисля, че неговото особено чувство за толерантност и за правдивост, чувството му за даване на възможност на всеки да бъде това, което е и да може да го изкаже, му дава сериозни основания да действа точно по този начин и аз подкрепям това напълно.
Извинете за личния въпрос, но ако вашите дъщери, нали? Дъщери имахте.
Имам дъщеря и син.
Дъщеря и син. Добре. Ако дъщеря ви или сина ви ви съобщят, че искат да се оженят за представител на същия пол.
Аз съм разговарял с дъщеря си, че е по-близо до мен по тия въпроси, съм изразил едно много ясно становище, че тя трябва да знае, че аз ще я подкрепя във всичките решения в живота. Аз не съм този, който ще определи нейните решения. Моята работа е да я подкрепя. Така че не виждам тук какъв е проблема. А пък да ви кажа и следното нещо.
Проблема, който изтъквам,
хора, но мен тъй или иначе сега не ме харесват сумати хора по всякакви съображения. Тя ако избрала и това и отвътре да харесва момичета, и ако си има гадже момиче, дали те ще сключат брак или няма да сключат, това какво променя? Те и сега може да си осиновят дете. Аз познавам такива хора.
Питам ви в чисто...
Имат права.
Чисто така философски, човешки, етичен план.
Чисто философски мога да ви кажа следното нещо, че най-важното на света е да можеш да разбираш другите около теб, без да харесваш това, което правят. Защото ние много неща не харесваме, по-естествено. Вие едно, аз друго, операторите трето. Важното е обаче да имаш, да разбереш мотивите на някой, да ги уважиш.
Добре, вие разбирате ли мотивите на ВМРО, които твърдо са против еднополовите бракове?
Разбирам ги, да. Разбирам и едното, разбирам и другото. Разбирам ги.
И като седите така, като Гаврош обкрачил барикадата от двете страни, нали помните монолога на Гаврош в клетниците, че той разбира, че не можеш да обкрачиш барикадата от двете страни и все ще отстрелят от едната. На коя страна заставате?
На страната на свободата заставам винаги. Тоест, според мен е този, който се е самоопределил и неговия приятел, ако той
е мъж. Не, излезте от въпроса за еднополовостта. Говоря за на коя страна политическа заставате. Къде е свободата?
Свободата е във всеки... Аз в началото започнах с нещо друго. Независимо кой какъв е, кой кого харесва и от какъв етнос е. Започнах с това, че на нас ни се наложи да ограничим тотално едни свободи за един период
сега
от време.
Сега ви питам, когато протестират, искат оставката на Борисов, искат оставката на главния прокурор Гешев, те си присвояват свободата те да изказват позиции, но ограничават свободата съответно и на журналисти, и на анализатори, те да изказват своята позиция. Казват, журналистите трябва да сте обективни, анализаторите трябва да сте обективни.
Не съм съгласен с това нещо. В смисъл, ограничават свободата тогава, когато част от тези протестиращи вършат конституствени беззакония. Например, замеряне с каквото и да е. Например, трошене. Например, използване на обидни квалификации, защото то някакси ми личи, може би и се надявам да ми личи, но аз не съм мутра. И когато някой излезе и ме нарече мутра и това като рефрен започне да се повтаря от едни други хора, това е страшно обидно. Да, те имат право на това нещо, имат право да квалифицират, но е страшна обида. Но оттам насетне тези хора имат своите мотиви, своите права, те имат право да изкажат мнението си. Те имат право да изискат нови обстоятелства.
А има ли право Елена Йончева, която ви обвини в Банов, какво беше Банов, гейт, да изказва мнение в Европейския парламент, че в България няма демокрация, няма свобода?
Тя право има. Въпросът е на морал. Право има всеки. Тя е европейски депутат, има право да изкаже каквото иска мнение. Може би и вярва в него. Въпрос на морал е. Както е въпрос на морал да кажеш на едни хора, че са мутри. Аз съм бил в правителство на този президент и аз мога да кажа много неща. Бил съм заместник министър и съм се нагледал 3 месеца. Въпрос на морал.
На кой президент?
На този Радев.
Да.
Въпрос на морал е. И Кирил Ананиев беше там министър в това. Ние мутрили сме. Като бяхме в неговия кабинет, мутрили бяхме. Или може би видяхме някои други мутри през това време.
Вие уважавате ли неговото право, като главнокомандващ на държавата и президента, извади големия юмрук и
не
да
мога.
Казва...
Това с, юмруците, това с мутрите, това с замерянето, това с обиждането на органи на реда, не мога. Аз съм протестирал също. Сега за пръв път съм в ситуация... Всъщност да съм от другата страна на на протеста, но не съм си позволявал и не съм участвал в протести, които са минавали етиката и морала и същината на това, което искаш. Тогава може да седиш 24 часа, може да седиш една година, може да не мърдаш от площада, може да палиш свещи, да седиш, да мълчиш, даже не е нужда да викаш. И то е много по-силно това да крякаш, да блъскаш, да подбуждаш и така нататък. Така че аз това не мога да го разбера. То е естествено, разбира се. Въобще не мога да разбера протеста като велико народно въстание. Самото това кръщаване, въстание, това желание да се противопоставяме едни на други ме смразява. Но пак казвам. Иначе правотата на протеста е нещо свещено. Тя е част от нормалното развитие на света. И аз се мъча в някъде неприятното крещене, обаче да хващам и това, което е същността, и се мъча да променям, включително и в моята сфера, ако някъде усещам някакъв проблем. Не че протест обжет се опитва да формулира някакви тези, които да се изкоментират, да се продължи напред, но стрема се като политик и като министър на културата да хващам и извън кряскането, да хващам същността, защото същност има.
И естествено да свържа с президента Радев и Корнелия Нинова. Те двамата като че ли попаднаха в една амбициозна война за тронове. Те са показват по-скоро, че се стремят на всяка цена към властта. И да ви попитам, ако сте гледал Игра на тронове, дали Корнелия Нинова е Денерис Таргариен, а пък Радев се прави на Джон Сноу?
Аз не съм гледал Игра на тронове, дъщеря ми е разказвала доста детайлно, но доколкото знам, това е един сериал на безкрайна борба за власт.
Да.
Безкрайна борба
Денерис
за власт.
Денерис е рушителката, Сноу е спасителя.
Не знам, не ми се иска да правя такива коментари. В крайна сметка това са хора, които не са част от моето нито естетическо, нито политическо пространство. Единствено мога на Корнелия Нинова да й пожелая успех. Ето, преизбраха я, дано работи за бъдещето на България в рамките на позицията, която заема. А пък тяхната игра, мога така да кажа, аз понеже бях много дълго време директор на театъра в Хасково и много приятели имам от Димитровград, преди 20 години някъде си говореха в Димитровград мои приятели, че има един летец, натовски, който БСП го готва за много висока позиция.
Преди 20 години?
Преди 20 години. Те са живи моите приятели. Те са живи моите приятели. Преди 20 години. Един натовски летец, социалист, който го готват за много висока позиция.
Кои го готвят?
БСП. Така че тези игри са много по-отдавна. Тези игри, тази борба за власт, ако я има или каквото е там, тя въобще не е от преди 3 години, 4 години. Сериозна партия е това, с много голяма история. Когато ГЕРБ почне да си готви кадрите 20-30 години напред, ще бъде, може би, по-добре за демокрацията.
Конкурентна ли е БСП на ГЕРБ? Някои социологически агенции излизат с прогнози за изравнени резултати.
Ако се върнем 4 месеца назад, ще видите смазващи резултати за ГЕРБ. Нито тогава беше вярно, нито сега е вярно. В условията на COVID всякакви резултати ще има, ще се появяват. Той избирателя доста ясно и категорично слага нещата на местата им, когато дойдат избори, а те идват скоро.
Така, няколко минути за отзвука на COVID във вашата сфера. Да не връщаме назад историята, COVID-а как се отрази, но остават две големи рани. Едната е в държавния културен сектор, другия е в така наречените фрилансери, които свободно творят.
Раните са за целия сектор. Тук даже някакво се държим да се делим на държавни, на общински, на свободни артисти. Най-страшната рана идва от намалялата публика, почти липсата е някъде. С голямо притеснение очакваме сезона. Дали ще влезат хората в залите. Сега на открито има някакви добри неща. Това е стреса за артиста. Артиста без публика е като... Той от това живее. Не толкова от парите, които ще получи, не толкова от средствата. Те са важни, но контакта с публиката е ключов. Този контакт ни е нарушен. Много пари се инвестираха.
Точно пак обратното ще ви питам. Не са ли малко и символични тези пари? Държавата в България отдавна абдикирала от културата. Знам, че вие сте за пазарното начало в творчеството, но...
Не знам колко е абдикирала от културата. Ето и сега 22 милиона и половина допълнителни средства за свободните артисти, плюс всеки месец всичко подсигурено, независимо има или няма дейност на театри, опери, филхармонии, читалища, музеи, галерии. Ако това е абдикация, сега влезе и закона за киното, където с 10 милиона повече, включително се отваря възможността да идват много продукции тук, с едни финансови облекчения, така че не мога да говоря за абдикация, мога да говоря за сериозно отношение. Да, вероятно в тези условия на липса на срещи с публиките или намалява драстично, винаги ще остава неудовлетворение, но се борим за всеки един. И се борим успешно, в смисъл няма да оставим никой артист извън борда.
Добре, нека да видим как ще започне сезона и пак ще ме гостувате. Благодаря много за този разговор.
Благодаря и аз.
Всичко хубаво, желая.
Успешна работа.
Успешна работа и на вас в новия политически сезон. Разговаряхме с министъра на културата Боил Банов. Кратка рекламна пауза и влиза с много сила министърът на туризма и вице-премьер на България по темата България, туризмът в България, разкрачен в шпагат между Гърция и Русия.